Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Як зупинити потік кваліфікованих кадрів з України за кордон?
Щоб життя ж було не таке, як зараз. Зарплати були, щоб нормальні.
Не треба красти, на бюджет дозволить. Не ворує, все робить.
Чому запоріжець Глаз'єв не пускає Україну в ЄС? Шкільне минуле російського державника-економіста.
Замечательним, грамотним, образованим парнем, хороший організатор. Був секретарем комсомольської організації, школи. І завжди був впереді планети всі.
ЄС та МВФ мають план допомоги Україні на випадок економічної війни. Що про це пише європейська преса, дізнаємося серед іншого далі у передачі. Це перші підсумки дня, їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишня прем'єр Юлія Тимошенко закликала парламентську опозицію негайно і без внесення поправок проголосувати за законопроект про лікування ув'язнених за кордоном авторства позафракційного депутата Анжеліки Лабунської. Її заяву зачитав біля лікарні в Харкові, де колишня прем'єр перебуває на лікуванні, її захисник Андрій Кожем'якін.
Заявляю, що цілком і повністю погоджуюсь варіант, який запропонований проектом народного депутата пані Лабунської. Для повної реабілітації я буду чекати справедливого рішення Європейського суду з прав людини, а зараз приймаю той варіант, який є можливим.
Сама Лабунська в коментарі Радіо Свобода звернула увагу на особливість її законопроекту. Якщо суд ухвалить рішення лікувати засудженого за кордоном, він також зобов'язаний скасувати його покарання за станом здоров'я. Тому, як сказала Лабунська, людина після лікування може повернутися до України вільною. В опозиції заявили, що всі три опозиційні фракції готові підтримати законопроект Лабунської. В Партії регіонів зі свого боку кажуть, що готові до компромісного рішення щодо норм цього законопроекту. А один із регіоналів, народний депутат Володимир Олійник, звернув увагу.
Такий законопроект є нікчемним, він протирічить основним принципам Конституції – невідворотності покарання за вчинений злочин і другому – рівності всіх перед законом. Цей закон, по суті, стимулювати до більшого розкрадання держави. Чому? Тому що той, хто вкрав мішок 2, буде сидіти в тюрмі і лікувати будуть його наші медики, але той, хто буде красти вагонами, ешелонами, ну, безперечно, він буде мати кошти, щоб виїхати за кордон і уникнути відбуття покарання.
Так, народний депутат регіонал Володимир Олійник розкритикував законопроект Анжеліки Лабунської. У Бахчисараї в історичному ханському палаці сьогодні відбулася церемонія вступу в повноваження нових членів Меджлісу кримсько-татарського народу і їхнього нового голови Рефата Чубарова. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, після спільної молитви в головній ханській мечеті багатолітній лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв передав новообраному голові Рефатові Чубарову кримсько-татарський національний прапор, печатку і Коран, на якому той присягнув на вірність кримсько-татарському народові. До подій у світі влада Німеччини готова зустрітися з колишнім контрактником американських спецслужб Едвардом Сноуденом і обговорити повідомлення про стеження США за канцлером Ангелою Меркель, повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Ганс-Петер Фрідріх. Після того, як учора німецький опозиційний депутат Ганс-Крістіан Штребеле зустрівся зі Сноуденом у Москві. І, за словами депутата, американець висловив готовність надати допомогу німецькій владі у розслідуванні фактів прослуховування телефонних розмов Меркель. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Понад мільйон українців впродовж двох останніх років виїздили на заробітки за кордон, так стверджує статистика. Про те, що спонукає українців шукати шалених грошей на чужині і про західний дрейф української трудової міграції, моя колега Інна Кузнєцова розпитувала завідувача відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Олексія Позняка і головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Олену Малиновську.
Справа в тому, що завжди на першому місці в міграційних потоках, як переселенських, так і трудових, була Російська Федерація. І це цілком зрозуміло, і пояснювання, і історичні зв'язки, і особисті, і ділові зв'язки, і довжина кордону, і безвізовий вільний порядок його перетину. Все це, звичайно, сприяло тому, що між Україною і Російською Федерацією відбувається значний обмін населення, значний рух населення через цей кордон. Що ми маємо за результатами того дослідження, проведеного Державною службою статистики 2012 року, найбільш масштабним на сьогоднішній день, і це найбільш свіжі дані. Дещо відбувається те, що дослідники називають західним дрейфом в міграційних процесах, тобто якщо за даними аналогічного дослідження 2008 року на Росію був спрямований майже половина міграційного потоку, 49%, зараз 43%, тобто дещо менше. Але все-таки Росія залишається основною країною призначення для трудових мігрантів з України. Зміни відбулися, і якщо раніше дійсно це була Італія, то на друге місце після Росії тепер висунулася Польща. Це теж абсолютно зрозуміло, тому що з 2007 року введено зміни до польського законодавства щодо працевлаштування іноземців, які дали змогу українцям впродовж 6 місяців на рік працювати в Польщі без оформлення дозволу на працевлаштування. Тобто вони отримали фактично вільний доступ до робочих місць для виконання сезонних тимчасових робіт. І зрозуміло, що зразу роль Польщі як країни призначення для працівників-мігрантів з України зросла.
Російської Федерації їдуть і повертаються з Європи, намагаються не повертатися, бо шукають кращого життя. Скільки це є загрозливим для ринку праці в Україні і для національної безпеки країни?
Ну, якщо говорити з позиції сьогодні, дня, то ним навряд чи можна говорити про якусь серйозну загрозу, тому що в нас немає проблеми нестачі робочої сили, в нас є безробіття, навіть при тому, що існує масова трудова міграція за кордон. Але якщо дивитися на перспективи демографічного розвитку, у нас неминучим є подальше скорочення чисельності населення, особливо чисельності населення тих вікових груп, які формують робочу силу. Їх кількість в будь-якому випадку буде з часом скорочуватись. І за нашими розрахунками, десь приблизно через 10 років Україна зіткнеться з проблемою нестачі робочої сили. Звичайно, що втрата нашої робочої сили в даний період може відгукнутися в майбутньому серйозними проблемами.
Олексій Позняк та Олена Малиновська відповідали на запитання Інни Кузніцової передачі «Ваша свобода». Цю розмову ви також можете дивитися у відеозаписі на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А ми також поцікавилися думкою перехожих Києва. Як можна би було зупинити потік кваліфікованих кадрів з України за кордон? І ось, що вони відповіли.
Що потрібно тут створити? Умови для працювання людей, щоб була у них робота. Ну і щоб життя ж було не таке, як зараз. Зарплати були, щоб нормальні.
Для цього треба першим ділом зробити люстрацію. І друге, не треба красти. У нас бюджет дозволить. Не воруй, я все роблю.
Треба об'єднатися з Євросоюзом і створити умови для того, щоб вони не виїжджали звідсіля. Умови праці, зарплата більша, умови життя, безпека. Права людини.
Підняти заробітну плату. Звичайно, закордонні працедавці готового спеціаліста з честю беруть. От і маємо проблему. Звичайно, молода сім'я, молоді спеціалісти, вони хочуть мати хоча б якусь захищеність, соціальне, житло. Дуже багато факторів важелів сприяють тому, що людина не захищена на даному етапі. Але якщо б були ці проблеми вирішені, я думаю, що відток кадрів би припинився.
Потрібно створювати умови для рівня освіти і все. Буде хороша освіта, буде хороша зарплата. Тобто кваліфіковані фахівці, вони ціняться завжди будь-де, і вони отримують хорошу зарплату. Все справа в самих кваліфікованих фахівцях. І все.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Радник Володимира Путіна Сергій Глазьєв агресивно висловлюється проти асоціації України з ЄС і погрожує сусідній державі санкціями, попри те, що сам народився в Україні. Однокласники та вчителі Глазьєва пригадують, що він сумлінно вчився в Запорізькій україномовній школі, де зробив комсомольську кар'єру. Його колишні політичні партнери в Москві кажуть, що світогляд Глазьєва докорінно змінила велика політика. Запорізьке минуле російського державника-економіста досліджував наш колега у Києві Євген Солонина.
Один з найбільш вороже налаштованих до асоціації України з ЄС російських політиків походить з України. Більше того, його батьки в радянські часи свідомо обрали для сина єдину в своєму місті україномовну спеціалізовану школу. Йдеться про Сергія Глазьєва, радника президента Володимира Путіна. У своєму останньому інтерв'ю російським журналістам Глазьєв висловив думку, що асоціація України з Євросоюзом невигідна нікому, крім кількох політиків.
Ну, противоречит экономическим интересам Украины. Оно невыгодно Европе, нам, Беларуси и Казахстану. Оно никому не выгодно, кроме группы сумасбродных политиков, которые навязывают эту линию.
В офіційній біографії радника Володимира Путіна йдеться, що його мати була інженером, а батько – робітником на комбінаті «Запоріжсталь», і що Сергій Глазьєв навчався в 31-й спеціалізованій школі міста Запоріжжя, яка в часи застою була єдиним україномовним навчальним закладом в обласному центрі. Радіо «Свобода» розшукало людей, які знали Глазьєва в часи його дитинства та юності. Одним з однокласників російського політика виявився український опозиціонер, перший заступник керівника фракції «Батьківщини» у Верховній Раді Сергій Соболєв. Пригадуючи шкільні роки Глазьєва, він висловив Радіо «Свобода» здивування його нинішніми позиціями.
Він вчився в єдиній на все Запоріжжя українській школі. Ну, здавалось би, людині повинні були привити якісь почуття любові до цього народу. Чого ж батьки його здавали саме в школу з українською мовою викладання?
Ми розшукали вчительку англійської мови Тетяну Белкіну, яка навчала в школі номер 31 нинішніх як російських, так і українських політиків. Вона пригадала, яким був Глазьєв школяр.
Замечательным, грамотным, образованным парнем, хороший организатор, был секретарем комсомольской организации, школы и всегда был впереди планеты всей.
Наприкінці 80-х, коли Сергій Глазьєв закінчив економічний факультет Московського державного університету, захистив кандидатську і почав, крім економіки, займатися політикою, доля звела його з запоріжцем Віталієм Челишевим, народним депутатом СРСР останнього скликання. Упродовж 90-х Сергій Глазьєв дуже змінився, пригадує Віталій Челишев.
Ми з ним зустрілися пізніше, ми порозумілися. Він на той момент був вже трохи інший. Він відійшов від суто економічних ідей, він став політиком.
Віталій Челишев спробував пояснити і нинішні висловлювання свого земляка щодо України. На його думку, Глазьєва змінила співпраця з політичною силою «Родіна» та з російським президентом.
Зараз він є лише рупором випрацьованої в уряді чи в адміністрації президента політики.
І Челишев, і деякі інші російські фахівці говорять про те, що не варто перебільшувати значення Сергія Глазьєва для відносин України та Росії, бо зрештою все, що дозволяють сказати Глазьєву, є думкою Путіна, який не завжди може висловити те, що думає. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робиться на цьому ринку? Це неймовірна кількість бабліща.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Генетична присутність заготовлена достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Загроза газової війни Росії з Україною залишається темою, яка приваблює увагу багатьох міжнародних засобів масової інформації. Крім цього, читачі можуть дізнатися про проблему українських виробників шоколаду і про поради фахівців щодо того, як країні можна покращити свій імідж у світі. Богдан Цюпин пропонує найцікавіше з тих статей, які він переглядав сьогодні.
Агенція Рейтер розповідає, що Європейський Союз веде переговори з Міжнародним валютним фондом про можливість надання Україні фінансової допомоги кредитами, якщо Київ опиниться під економічним тиском Москви після можливого підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Рейтер пояснює, цитата, «наближення пострадянської України до ЄС і віддалення її від сфери впливу Росії роздратувало Москву, яка пригрозила перекрити постачання газу своїй сусідці і вимагає від Києва повернення позик. Протистояння може стати одним з найуразливіших геополітичних моментів у відносинах Сходу і Заходу з часів закінчення Холодної війни». Кінець цитати. У статті також згадано про багато розбіжностей між українським урядом, Євросоюзом та Міжнародним валютним фондом, які не тільки стоять на перешкоді підписанню угоди про асоціацію, але й заважають відновленню співпраці Києва з МВФ. Міжнародна версія газети New York Times розповідає не про можливу газову війну України з Росією, а про шоколадну, яка вже у розпалі. Кореспондент Ендрю Крамер розповідає про київську шоколадну фабрику, яка колись носила ім'я Карла Маркса, і де виробництво з липня скоротилося на 14% після того, як російська урядова служба заборонила імпорт виробів української компанії «Рошен». New York Times розповідає, що цитата, «українська шоколадна фабрика має такі ж проблеми, як і багато підприємств в країнах, розташованих між Європейським Союзом та Росією. Вона опинилася у пастці між фронтами, у той час як протилежні сторони намагаються залучити країни у свої окремі торговельні угоди». Кінець цитати. Журнал британсько-українського товариства Ukrainian Dialogue одну зі своїх статей присвятив темі покращення іміджу України у світі. Фарзана Бадуель, яка працює в компанії Carzen PR і спеціалізується на питаннях реклами, іміджу та зв'язків з громадськістю, наголошує, що про Україну у світі зараз знають мало, а позитивна інформація потрібна, зокрема, для того, щоб привабити на український ринок туристів, інвесторів тощо. Вона також цитує іншого фахівця галузі Террі Сандела про те, що позитивний образ країни, цитата, «повинен бути таким, який визнають самі мешканці певної держави. Якщо це не враховувати і зосереджуватися лише на людях за межами країни, то такий створюваний імідж просто не буде триматися». Кінець цитати в журналі Ukrainian Dialogue. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте перші підсумки дня, які у «Свободі» сьогодні разом з вами, підводжує Людмила Ванник. Дорожча оцінка. Від сьогодні набувають чинності нові правила оцінки майна.
В деяких випадках буде оцінка набагато вища, ніж коштує ця риночна ціна цієї квартири.
Наскільки гуманно в Україні вирішують проблему безпритульних тварин?
Це дійсно домівка для цих тварин. Вони відчувають себе дуже вдома.
Також про це ви почуєте більше сьогодні увечері о 21:33 у передачі «Молодь плюс». З 1 листопада католики святкують День всіх святих і відвідують могили рідних. В Західній Україні ця традиція існує, а останніми роками в цей день ще відбувається акція українсько-польського примирення. І сьогодні на Личаківському цвинтарі у Львові українці і поляки разом вшанували тих, хто загинув 95 років тому у братовбивчій українсько-польській війні. Повідомлення зі Львова Галини Терещук.
Молитва на польському цвинтарі Орлят, потім велика процесія перейшла до меморіалу воякам української галицької армії. Стіна розділяє поховання українських і польських хлопців, які 95 років тому взялися за зброю, і кожен захищав свій Львів, свою державу і свою правду. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року українці у момент розвалу Австро-Угорської імперії перебрали владу у Львові і проголосили Західноукраїнську Народну Республіку. Польські підпільні збройні загони виступили проти, і розпочалася українсько-польська війна. Вуличні бої у Львові тривали до 21 листопада, завершилися поразкою українців. Війна поміж двома народами тривала до липня 19-го року. Конфлікт довкола історичних подій 95-літньої давнини між певними українськими і польськими середовищами вдалося припинити 11 років тому, коли інтелектуали по обидва боки кордону започаткували акцію примирення на цвинтарі за участю духовенства, саме на місці, де цей конфлікт постійно загострювався. Сьогодні важливо формувати пам'ять молодих людей, каже культуролог Тарас Возняк. А тому чому необхідне й надалі українсько-польське примирення.
Історія – це є одна з форм пам'яті, а пам'ять 95-105, ще більше років вона залишається. В цьому сенсі ми працюємо не в реальному вимірі історичному, а ми працюємо з пам'яттю.
В українсько-польській історії є дуже багато трагічних сторінок, і чи не найскладнішим з них на сьогодні є волинські події 43-го року. Тому дуже важливі спільні молитви і заходи, наголосив Радіо Свобода секретар Ради охорони пам'яті боротьби та мучеництва Польщі Анджей Кунерст.
Ми сьогодні думаємо про створення у Польщі спільного воєнного цвинтаря для польських вояків і вояків Петлюри, які разом з поляками воювали проти більшовицького тоталітаризму у 1920 році. Треба шукати місця без злих емоцій, щоб спробувати дати собі раду з трагічним минулим. Це не може бути так, щоб після 90 років трагічних подій ці події ділили народи, коли пройшло 4 покоління. Це не може бути так, щоб минуле впливало на нинішні відносини поміж людьми і державами, бо сучасники не несуть за минуле відповідальності і не повинні.
Також волонтери з України та Польщі нині на Личаківському цвинтарі на могилах не лише вояків, але забутих і занедбаних похованнях запалили 40 тисяч лампадок, привезених з Польщі. Це пам'ять про людей, які століттями творили атмосферу і культуру Львова. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Від сьогодні в Україні набувають чинності нові правила оцінки майна. Але до 1 лютого наступного року поряд з новими оцінювачами будуть працювати ті, хто має сертифікати старого зразка. Про це повідомив Радіо Свобода віце-президент Асоціації фахівців нерухомості Юрій Базилинський. Зрештою, коли нові правила оцінки остаточно набудуть чинності, вартість цих послуг зросте в кілька разів, попереджає віце-президент Асоціації фахівців нерухомості. З ним спілкувалася Тетяна Ярмощук.
Що конкретно зміниться із набуттям чинності нових правил оцінки?
Раніше вона коштувала на рівні 300-400 гривень для населення. При тому, що робилась оцінка фахівцями в сфері оцінювання, які мали сертифікати, і таких в Україні суб'єктів оцінки було порядка 10 тисяч. Тепер, мало того, що цих оцінювачів менше тисячі, і то з них сертифікати отримали десь 250. По попереднім оцінкам коштувати це буде в 3-4, а то і більше разів для населення.
А це пов'язано із тим, що цих оцінювачів так мало?
Їх мало, і вони вже будуть працювати по нових правилах. Дуже буде дорогим для цих оцінювачних фірм програмне забезпечення, яке монопольно установила одна фірма, лобійована певними структурами. Я вже не кажу, що оцінка переходить в інший вимір. Раніше оцінювачі виїжджали на об'єкт, робили кваліфіковану оцінку, а зараз це буде все робити програма. До чого це може привести? Наприклад, якщо в Києві, десь там в Печерському районі, буде однаково коштувати квадратний метр в новому домі і в Хрущовці, де в 3-4 рази коштує менше. Але може ця програма вивести оцінку, і продавцю Хрущовки прийдеться платити стільки, скільки в якомусь елітному домі. Оцінка для того, щоб рахувати податки, які платяться при продажі. Держмито, пенсійний фонд. Буде велика сума виходити для продавця і покупця цієї квартири.
Тобто, наскільки я розумію, оцінка може бути свідомо завищена.
В деяких випадках буде оцінка набагато вища, ніж коштує ця риночна ціна цієї квартири. І прийдеться людям платити ці податки завищеної ціни. Але я знаю, що є поправки до постанови, і ще на 3 місяці продлівається дія сертифікатів всіх оціночних фірм. Тобто буде зараз паралельно і нові сертифіковані оцінювачі, і старі теж можуть ще до 1 лютого працювати на ринку. То ми сподіваємось, що остановки ринку не буде.
Тож, якщо говорити спрощено, то запровадження нових правил оцінки відкладається ще на 3 місяці.
Да, Мін'юст відтермінував обов'язкову вже оцінку всіх нових сертифікованих фірм, а ще дає можливість працювати паралельно на ринку і старим оцінювачем.
Віце-президент Асоціації фахівців нерухомості Юрій Базилинський відповідав на запитання Тетяни Ярмощук, і це тема для обговорення в Фейсбуці.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Фейсбук.
Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ви також можете реагувати на те, що майже 1000 собак по всій Україні отруїли дог-гантери лише за вересень нинішнього року. На цьому наголошують захисники тварин. Водночас вони скаржаться на відсутність адекватної реакції на подібні злочини з боку правоохоронців. Тим часом міліції запевняють в готовності максимально сприяти вирішенню проблем, пов'язаних із безпритульними тваринами. Софія Середа знає подробиці.
10 років тому киянка Наталія Вознюк вперше підібрала на вулиці кошеня і відтоді стала для безпритульних тварин справжньою мамою. Жінка згадує, що все сталося випадково, але відтоді вона просто не може пройти повз чотирилапих, які опинились на вулиці. А відтак нові мешканці у її двокімнатній квартирі з'являються бодай один раз на місяць. Наразі з Наталією мешкають десятки котів та собак. У кожного з них є власне ім'я. Фотокореспондент Олексій Фурман, який нещодавно зняв сюжет про жінку, згадує, що був приємно вражений умовами, у яких перебувають тварини.
Це дійсно домівка для цих тварин. Вони відчувають себе дуже вдома.
Усіх тварин Наталя щоранку не лише годує та вигулює, але і оглядає та за потреби веде до ветеринара.
Місяць тільки на корма 5000. А лічення на одне животне може йти порядка 2-3 тисяч. Яка-то первична консультація 50 гривень. Якщо якісь проблеми, сума може бути любая. Тому що одна капельна – це около 300 гривень. Вмісті з лікарствами.
Попри це, про витрачені кошти і час Наталя не шкодує. Каже, так може допомогти хоча б частині з цієї величезної кількості безпритульних тварин, які зараз змушені виживати на вулицях через байдужість держави і людей. Про те, що держава нині не створює відповідних умов для подолання проблеми безпритульних тварин, говорить і президент громадської організації «За життя», яка займається захистом чотирилапих, Яна Ренк. Наголошує, що однією з головних проблем наразі лишається відсутність належної реакції органів внутрішніх справ на заяви та звернення волонтерів, зокрема з приводу до хантерів. Між тим, речник МВС Сергій Бурлаков наголошує, що у відомстві нікого не ігнорують, а навпаки, усіляко зацікавлені у спільному подоланні цієї проблеми.
Ми навіть проводили нещодавно круглий стіл Міністерства внутрішніх справ, де були представники більше десятка організацій, які займаються захистом тварин, в тому числі міжнародних. Результатом цього спілкування стало вивчення слідчими підрозділами додатково тих кримінальних проваджень, які вже є, усунення проблем в реєстрацію, з кваліфікацією таких злочинів.
Між тим, у Києві з квітня 2012 року діє програма контролю за утриманням та регулюванням безпритульних тварин гуманними методами. За 12 місяців дії проекту за кошти Німецького союзу захисту тварин стерилізували понад 2,5 тисячі собак і котів. Водночас активісти скаржаться, кількість таких безкоштовних процедур у день суттєво обмежена. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Більше на цю тему слухайте увечері у передачі «Молодь плюс». А ми поговоримо про науку. Американські вчені створили вакцину, здатну протидіяти вірусу імунодефіциту людини. Наука цього тижня також обговорює чергову марсіанську місію НАСА і новий вид дельфінів, і небезпеки, які йому загрожують. Подробиці Оленка Кармовська.
Розпочнімо з новин медицини. Вчені з американського дослідницького центру, можливо, наблизилися до створення вакцини проти ВІЛ. У Бостонському медичному центрі Бет Ізраїл заявляють, що успішно побороли вірус в організмі мавпи. Нині науковці сподіваються на дозвіл провести тестування на людині. Керівник дослідження Ден Барох останні роки своєї діяльності присвятив створенню вакцин від вірусу мавп'ячого імунодефіциту. Розроблений його командою препарат має у своєму складі білки з різних штамів ВІЛу, отриманих із організму хворих на СНІД людей. Їх вели піддослідним мавпам і через тиждень після ін'єкції заразили вірусом імунодефіциту. У більшості піддослідних у наступні кілька днів активність вірусу суттєво знизилася. У деяких мавп навіть неможливо було виявити, заражені вони чи ні. Водночас 5 тварин таки померли від самого початку. Ризик полягав у тому, що концентрація ін'єкції може бути завеликою для піддослідного організму. За оцінками Баруха, нова вакцина після доопрацювання задля адаптації до організму людини здатна захистити від зараження у 80% випадків. У листопаді на Марс вирушить місія НАСА під назвою «Мейвен» – космічний зонд, який вивчатиме атмосферу червоної планети. Головна мета – з'ясувати, чому Марс у якийсь момент втратив значну частину своєї газової оболонки, адже за припущенням, колись вона була щільніша за атмосферу Землі.
Місія «Мейвен» зосередиться на спробах зрозуміти, якою є історія цієї атмосфери, як із часом міняється клімат і як це вплинуло на еволюцію поверхні і, можливо, на існування життя, щонайменше мікробів на Марсі. Марсі.
Пояснив головний спеціаліст місії Брюс Якоський. Він розповів, що разом із зондом на Марс полетить і DVD-диски з мультимедіа-повідомленнями, записаними землянами. Команда місії отримала близько 100 тисяч заявок від людей, які захотіли увічнити своє ім'я і полетіти на Марс. Для цього провели два конкурси і відібрали найкращі роботи, які записали на спеціальний DVD-диск. Космічний корабель вирушить із мису у Флориді 18 листопада. Очікується, що до Марса він добереться у вересні 2014 року. Мейвен є одним із проєктів глобальної ініціативи НАСА з дослідження червоної планети. Її втілення розпочалося з запуску у 2011-му марсоходу Curiosity. Однак лише його роботи недостатньо. У космічній агенції вважають, що вивчення Марса потребує комплексного підходу.
А про новий вид дельфінів і небезпеки, які йому загрожує, читайте на сайті Радіо Свободи. І це все у перших підсумках дня. Їх разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося о 21-й годині у